«С сэрцам у кантакце» – рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры праграма «З сэрцам у кантакце» і я яе вядучы айцец Андрэй Буйніч. У мінулай перадачы я распавёў агульна пра прыпавесці блізняты, пра схаваны ў зямлі скарб ды пра каштоўны перл. Мы прыглядаліся тады вобразам гэтых двух прыпавесцяў. Сёння давайце працягнем гэта рабіць далей, ды ўрэшце зробім выснову адносна галоўнага павучэння гэтых двух прыпавесцяў. У гэтым мне дапамагае кніга айца Агустына Янкоўскага «Царства Божы ў прыпавесцях». Яшчэ некалькі слоў пра схаваны ў зямлі скарб. Як бачна, прыпавесць пра схаваны ў зямлі скарб выкарыстоўвае часты папулярны матыв. Ён ёсць досыць верагодным, каб стацца магчымым фактам. Гэты матыў цікавіць слухачоў Ісуса, аднак гэта зусім не азначае, што прыпавесць адпавядае іх густам, чаканням, з'яўляецца цалкам яснай навукай. Можа нават з'явіцца пытанне, ці можна так паступаць у адносінах да выпадковага адкрыцця, так як зрабіў гэты чалавек, які знайдзены скарб схаваў ізноў, каб гарантавана стаць уладальнікам скарбу па закону, а ўсё, як было, затаіць. Права такое даваў яму рымскі закон, які вызнавалі ў такіх выпадках і равінны. Таму горшацца такім манеўрам непаразуменне. Падобныя зрэшты закіды часта чуваць у адрас прыпавесці аб растаропным аканоме ды несправядлівым судзе. Непаразуменне вынікае з таго, што прыпавесць бярэцца як прыклад да пераймання, так як гэта мае месца ў прыпавесці пра міласэрнага самарытаніна. Тут жа трэба было б падкрэсліць іншую рысу, менавіта рашэнне. Наш герой прыпавесці не аддае знайдзены скарб уладальніку, паколькі з'яўляецца ягоным наймітам. А такі гераічны ўчынак быў бы ў тыя часы незразумелым. Гэта ўвогуле не было падманам на фоне тагачасных паняццяў юрыдычных ды маральных. Толькі адна думка апаноўвае таго, хто знайшоў схованку – набыць зямлю за любы кошт, які неабходна сродак да здабычы скарбу. Дзеля гэтага ён прадае ўсё, што мае, і купляе тую зямлю. Усё ж адна нештудзённая рыса ёсць у гэтым апавяданні, якая паўторыцца ў блізнячай прыпавесці пра перл. Прадаўшы ўсё да рэшты, гэты чалавек мае дакладна такую самую суму, якая ёсць неабходная, каб набыць зямлю. Гэта дробязь павінна была завостриць увагу тагачасных слухачоў ды змусіць да развагаў над таємніцай царства. Давайте мы таксама запомнім яе, бо будзе нам патрэбна, каб зрабіць уласцівую выснову з гэтай прыпавесці. Тым часам перайдзем да прыпавесці «Блізніцы». Пра прыгожыя перлы. Тэма ёсць тая ж самая, але вобраз у прыпавесці аднак іншы. У яго цэнтры знаходзіцца купец, пасярэднік ды адначасова калекцыянер. Ён той, хто шукае каштоўны тавар, як знаўца, хто вымушаны далёка спадарожнічаць, бо лаўцоў перлаў не было на берагах Палестыны. Ён чалавек багаты, калі ўзяць пад увагу кошты перлаў у старажытнасці. Вось некалькі прыкладаў, якія пераказалі нам рымскія гісторыкі. Перлы аздаблялі каралеўскую вопрутку і вопрутку найбольш заможных шляхцяна Крыма. Паводле таго ж Плінія, Клеапатра у кубку воцату растварыла перл, які быў варты 10 мільёнаў сестэрцыяў. Паводле Світонія, Цезар падараваў маці Брута перл вартасцю 6 мільёнаў сестэрцыяў, а ў жонкі Калігулы была калекцыя перлаў вартасці 40 мільёнаў сестэрцыяў. Можна па-рознаму пералічваць гэтыя сумы на сённяшнія грошы. Вядома, што адзін срэбны дэнар быў раўны 4 сестэрцыям. Дзелячы вышэй паданыя сумы на 4, мы атрымоўваем эквівалент, які параўноўваецца некаторымі даўнімі экзегетамі з такімі ж самымі сумамі ў швейцарскіх франках. Лепш, аднак, палічыць па-іншаму. Срэбраны дэнар – гэта дзённы заробак некваліфікаванага працаўніка найміта. Дзе знаходзіцца крытычны пункт прыпавесцяў блізнятаў? Што належыць прызнаць за іх галоўнае павучэнне? Каб правільна адчытаць галоўнае павучэнне абодвух прыпавесцяў, трэба пабачыць, што знаходзіцца ў цэнтры прыпавесці. Вось жа не скарб і не перл знаходзяцца ў цэнтры, бо ім не прысвечана больш апісанняў, але два чалавека, ці больш сцісла, аднолькавая рэакцыя абодвух у адносінах да жыццёвага шансу. Агульная іх рэакцыя выражаецца ў аднолькавым іх рашэнні пазбыцца ўсяго свайго маёнтка дзеля здабыцця гэтага адзінага шанса. Нават у ідэнтычных словах апісаны іх учынак. Менавіта пайшоў, прадаў усё, купіў. Тут варта прыгадаць, што аднолькава ў абодвух увесь маёнтак іх быў на тое неабходны, ды адначасова дастатковы. Гэты іх крок, выстаўлены на суд слухачоў ці чытачоў, павінен быў знайсці, не гледзячы на ўсю рызыку, пэўную з іх боку хвалу, бо быў ён слушным. Чаму? Бо былі яны ў стане выкарыставаць неспадзяваны шанс. Гэтыя дзве прыпавесці закладаюць, канешне, самую высокую вартасць царства, але вучаць не тэарэтычнай ацэнкі, але наскрозь практычнай, правільнай рэакцыі на дар царства. Ёсць ёй поўня радасці, свабодна і поўнае заангажаванне ў яе за кошт усіх іншых, знаходжыхшыхся ва ўладанні вартасцяў. На фоне гэтых разважанняў варта запытаць саміх сябе. А ці маё жыццё з вялікім энтузіазмам ды радасцю падпарадкаванае галоўнай хрысціянскай вартасці, царству Божаму, жыццю ў Ісусе Хрысце? На гэтым, шаноўныя сябры, я развітваюся з вамі. Вы слухалі перадачу «З сэрцам у кантакце» і мяне, яе вядучага, айца Андрэя Буйніша. Вашы водгукі лістуйце на mail лацінскімі літрамі «З сэрцам собака gmail.com». Да хуткай сустрэчы!